Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Vreme prvog tromesečja, to dobro znaju oni koji idu u školu, studenti imaju kolokvijumske nedelje takozvane, tek teško je doći do gostiju ovih dana. Kod ekipe u studiju izgleda kao da je sve stabilno, da li ljudi to samo tako izgleda ili je sve zaista sređeno, su ocene sređene kod vas?
Sređeno je poprilično.
Irena?
Pa sve je onako kako treba da bude, mada se osjeća ta neka žurba,
užurbanost, aha, Đurić?
Pa i kod mene su sređene ocene i isto se osjeća užurbanost, pošto se sad uskoro kraj godine.
Da, zapravo kraj polugodišta, da, sad je tromesečni, sad su sednice i tako to. Aleksandra je sa nama takođe, Aleksandra je napravila i anketu među studentima. Ti si svoju kolokvijumsku nedelju prošla, ti si student političkih nauka, kako je prošlo?
Pa, zavisi sve od predmeta do predmeta, ostale su još neki teži, tako da haos još nije prošao.
Ali si u svakom slučaju snimala studente, pa ćemo tu imati ta nekakvo prvo polugodište ili kolokvijumske nedelje i tako to, dakle te neke obaveze iz ugla studentskih, školskih. Dakle, sa nama su Irena, Aleksandra, 9. gimnazija, vas dve se bavite i školom, naravno, rekli ste da sve sređeno, ali najmanje školom, vrlo ste aktivne, a zasenite nas malo onim stvarima kojima se još bavite.
Pa evo, do skoro smo trenirale baš zajedno ples, a od skoro, tačnije od letnjeg raspusta, ja volontiram kao voditelj na Srpskoj naučnoj televiziji, zajedno sa drugaricom imamo svoju emisiju Spomenici u prestonici i to je za sada to.
To je voditelj ili baš pripremate, autori emisije?
Da, mi smo i autori i voditelji te emisije. To je emisija zapravo posvećena pojedinačnim ličnostima i nastala je zapravo cilj te emisije da informišemo ljude o spomenicima pored kojih svakodnevno prolaze, ni ne znaju da se zapravo tu nalaze.
I kako vam ide?
Za sada nam ide
super. Vi otkrivate neke spomenike za koje niste znali?
Da, pa ni mi isto za mnogo njih nismo znali na kojim tačno mestima se nalaze, ali eto, sada se informišemo s pomoć ove emisije.
I sređivaćemo. Irena,
ti se baviš. Irena prikuplja sve što može sa svih strana. Tu ima jako puno stvari koje mene interesuje. To su pre svega fotografija, gde su različiti, mislim, jedno vreme sam pohađala kurs, sada već se bavim onako slobodno fotografijom, može se reći. A sa druge strane i različita volontiranja na koje se rado prijavljujem, pa evo sad sam se prijavila i za volontiranje na Green Festu, što je vrlo interesantan, da kažem, festival ekologije. Tako da onako sakupljam što više stvari usput i trudim se da kupim.
Ali ja znam, ti si
sve
možda i pozaboravljala kostimi, gluma.
Jeste, da, to nekako sve zaboravim da pomenem, tu su, tako je, dramska sekcija, da, jeste, da. I gluma, zatim debatna sekcija, tu ima stvarno jako puno stvari koje su interesantne i kako mi svi možemo da učestvujemo aktivno u ovom društvenom životu.
Da, i sređeno tromesečje. Dakle, Đurađ je maturant drvo art škole, ocene su stabilne, a sutra imaš svojih, zapravo drvo art ima svojih 5 minuta.
Pa, da, aha. Pošto je na sajmu nameštaja od 2009. učestvujemo tu, kao imamo svoj štand, i sutra će biti otvaranje u 15 časova štanda
vašeg,
da,
na sajmu. To je dakle već tradicija, drvoa škola ima na sajmu nameštaja štand. Ti si neki, kako bi rekla, PR na primjer ili tako nešto između ostalog, gde god treba, pa si bio
gde god treba tu me ubace.
Jeste, pa si bio i na konferenciji sa Italijanima, znači,
da.
Dobro, i jezici ti idu,
pa,
to je bilo međunarodno, aha.
Da, engleski mi odlično ide.
Ali italijanski si koliko shvatam?
Pa malo.
Dobro.
U tim razgovorima sa Italijanima.
Dobro, ljudi, dakle, sjajni mladi ljudi su sa nama. U emisiji nemamo roditelje, ali pozivamo ih da nas slušaju. Biće reči o tom poverenju, podršci, čuvenom roditeljskom, ako ne nezadovoljstvu, onda makar kritikovanju sopstvene dece. Cilj je naravno da budu bolje, kažu roditelji. A mi ćemo imati i glas savesti, Snežana Ristić, psiholog, a što se baviti istorijskim zanimljivostima. Zapravo, istorijskim zanimljivim, uspešnim ljudima koji nisu bili baš sjajni u školi. Za razliku od mojih gostiju, u Zoni kulture Đurđ nas poziva na pomenuti sajem nameštaja. Dakle, to počinje, pa štand se otvara.
Štand se otvara u 15 sati, 15 časova, ali sajem se danas otvara.
Dobro, i pored svega toga biće i nešto
što ima veze. Biće sajam zapošljavanja i biće kurs za samozapošljavanje.
O tome ćemo malo kasnije. O tome ćemo malo kasnije. Dakle, šta se tu događa, ti učestvuješ u tome, al tako? Dakle, u drugom uglu smo, Dimitrina nas vodi na izložbu Stolica u Zoni kulture u Muzeju primenjene umetnosti. Izložba, imamo naravno i predloge kulture za dž. Pozivamo vas na promocije knjiga. I na kraju, u putovanjima, vraćamo se temi škola, i to baletska škola u Budimpešti i Beogradu iz ugla Rajne devojke, koja u isto vreme završava tromesečje u obe škole, i to sjajno. Dakle, ostanite sa nama do 14 časova, inspirisani prvim tromesečjem. Mi smo u znaku škole, poverenja, podrške. Iz drugog ugla. Tačnije, iz razno raznih drugih uglova. Dakle, škola iz razno raznih drugih uglova. Ljudi, meni se nekako čini, pretpostavljam ovde kad slušamo, da vi školu završavate vrlo lako, onako levom rukom, da vam je to nešto usput. Je li to tako samo izgleda ili...
Pa, šta znam. Pa, ne šalim se, ima jako puno. Mislim, mi provodimo, ja sam to tako nekako podijelila u svojoj glavi, da shvatila sam da mi jako puno vremena provodimo u školi. I najkorisnije što mogu, najkorisnije kako to vrijeme mogu da upotrebim, to je da sam tu fokusirana 100%. To znači da u školi najviše i učim. I onda kad dođem kući...
E šta to znači u školi učiš? Kako?
Pa to znači na neki način da sam na svakom času prisutna mentalno. To ne znači samo da ja slušam profesora, već znači da se fokusiram na to, da ja sama razmišljam to, da nekako prihvatam to znanje, da dozvoljavam da ono uđe u moju glavu, a ne samo da izađe onako posle tog časa.
E ti je dovoljno to u školi?
Pa nije dovoljno, ali je od velike pomoći. Onda kasnije kod kuće jednostavno dovoljno je prelistati još par puta to gradivo. Iz nekih predmeta naravno potrebno je mnogo više vremena, ali u svakom slučaju generalno to je neko vreme koje utrošim dnevno, je 2 sata možda na učenje, a kasnije onda ostaje slobodno vreme za sve aktivnosti koje želim da uskladim sa svim.
Aleksandra, kod tebe kako je, pa, slična situacija?
Da, slažem se sa Irenom, smatram da je škola na prvom mestu, da tu prvo treba da pozavršavamo obaveze, da održimo taj odličan uspeh koji smo započeli od prve godine.
E, jel vam taj odličan uspeh, fama dobri đaci, jel vam to pomaže da negde lakše prolazite kroz školu?
Pa dobro, u suštini, u većini aktivnosti koje postoje u školi i van škole, uglavnom se prijavljuju odlični učenici, zato što oni su malo više zainteresovani, da kažem, malo su sve straniji možda.
I imaju više vremena.
Bolja organizacija, verovatno, da. Tako da, a posle škole, naravno, trudimo se da u svo slobodno vreme iskoristimo za van nastavne aktivnosti koje nas zanimaju i da se njima također posvetimo.
Dakle, to posle škole manje gubite vremena na učenje školsko.
Da.
Ali je tu sve negde što treba da bude. E sad, pomenula si i naučno, odakle ti na naučnoj televiziji? Tako si prosto...
Pa, tako što je ekipa Srpske naučne televizije pri kraju treće godine zapravo došla kod nas u školu da intervjuiše članove dramske sekcije u kojoj je Irena i moja drugarica iz razreda. A ja sam baš u tom periodu otprilike tražila neko mesto gde bih mogla da volontiram kao speaker ili kao voditelj, zašto to me baš interesuje. I drugarica mi je rekla da oni zapravo pozivaju sve mlade ljude koji su zainteresovani da dođu kod njih da se oprobaju ispred ili iza kamere. I naravno, mi smo odmah kontaktirale direktora televizije, otišla tamo u redakciju, oni su nas uputili sa svojim programom kako i šta rade, i eto, predložili su nam taj projekat koji su imali inače u vidu da rade spomenici u prestonici. I tako smo se eto mi našli, znači od leta negde počeli smo to krajem juna da radimo i evo do sada smo ostali.
Kasnije ćeš nam u Zoni kulture malo o spomenicima koje si i ti otkrila. Đureć, dakle tebi sutra to sve počinje na sajmu.
Da.
Prosto koliko ti vremena provodiš učeći za školu, je negde slična situacija ili...
Pa, ne baš, za najviše slušam na časovima, ali kod kuće provedem možda sat vremena maksimum učenja, pošto nije to sad gradivo kao u gimnaziji.
Naravno, da, da, ali je nešto drugačije. Dobro.
Više stručnije.
Drugačije, da.
Da, drugačije. Stručnije.
Uh-huh, pre svega, dobro. Ajde, kaži nam, prosto, sutra će biti i taj, kako si rekao, sajam.
Kurs za samozapošljavanje.
Za samozapošljavanje. Dakle, da. Šta bi tu trebalo da bude? Šta će biti?
Pa, to vam je od prilike da vam, kao neka konferencija, da vam objašnjavaju kako da osnujete svoju firmu.
I, što ti imaš mogućnosti posle škole.
Da, da, i pri kraju dobijete sertifikat i da ste završili taj kurs i taj sertifikat vam daje mogućnosti da podignete kredit da osnujete svoju kompaniju ili da uložite u nečiju kompaniju da, bolje, da dobijete bolji posao.
Jel razmišljaš o tome?
Pa... Više razmišljam da osnim svoj firm.
Da osniš svoj firm, da kasnije ćemo još malo detaljnije o svemu tome. Idemo sada, sad ćemo da čujemo Minju. Minja je student, napravila je razgovor s njom, zapravo anketu, ovdje smo izvukli, kasnije ćemo je ponovo čuti, Aleksandra. Minju si našla u svom studentskom domu, ili tako?
Da, da, Minja je student prava.
Student prava, i evo da čujemo.
Majka mi je glavna podrška, a tata je tu da me opušta. Svi on je uvek, ja sam, on je studirao četiri godine, kao opušteno, ali nemoj da kao ja, znači sve opušteno, polako izlazi, organizuje se. A majka je malo tu da me uvek me pita, pa mi pomaže i priča mi njene slučajeve, na primjer, i sve mi to mnogo i olakšava situaciju, a i uvek je tu, bukvalno. Kad sam kući, nekako kad više učim, ona mi priča, na primjer, ja, pa ja sam to, kad sam spremala faksop, nisam toliko učila, što toliko učim. A kad ne učim, onda kad nam više izlazim ili tako sa društvom što god, onda ja ona pominja, mogla bi malo da učiš. Tako da u suštini ja kad pre ispitnog roka uvijek idem ovdje u Beograd, to je u čitaonicu ovdje, i učim ne kući. Kuća mi je više za provodne.
I mi pre nego što uključimo Snežanu Ristić, psihologa školskog, koja je sad, pretpostavljam, da izlazi sa sednice, evo ja ću pitati samo moje mlade ljude u studiju, dakle goste, dogodili se vama da mama i tata kažu, eto previše učiš, bolji si od mene? Ja tako nisam učio.
Joj, da li se to dešava, ne znam, nekako, ja ne znam, ja sam navikla da više dobijem neke savete i smjernice kako da se bolje organizujem, da što manje efikasnije učim, tako da mi u tom smislu dosta znači svi ti neki
mislim,
komentari.
Mislim, da vam se dive dosta, dovoljno.
Pa s vremena na vrijeme, uvijek je to naravno kad stigne neka dobra ocena, onako podrška i također neka radost vidi u njihovim očima, mislim, taj, to je neki ponos, naravno, koji one osjećaju prema svojoj deci, to je stvarno divna stvar vidjeti.
Idemo na glas savesti. Glas savesti Snežana Ristić.
Glas savesti. Glas savesti.
Dakle, Snežana Ristić, školski psiholog, upravo je izašla sa sednice da bi bila nama glas savesti. Snežana, dobar dan.
Dobar dan.
Snežana, roditelji vrlo teško negde izgovore bolji si od mene, sjajan si. Je li to tačno? Šta zapravo znači ta rečenica mladima? Šta bi im značila?
Evo sad, preko puta mene sedi u mojoj kancelariji jedna mlada mama koja čeka i drugo dete, trudnoće onako podmakla, a došla je zbog saveta za svoje dete koje je četvrti razred, svesna kvaliteta svoga deteta. Meni nekako daje hrabrost i nade da mladi roditelji znaju da istaknu dobre karakteristike svog deteta i da upućuju verbalnu pohvalu po principu to si uradio odlično. Ja sam nekoliko puta pokušavao pa mi nije uspelo tako dobro kao tebi. ne u smislu kompeticije i takmičenja, bolja, bolji si od mene, bolja sam od tebe, nego u smislu pokaži mi, ponosan sam, daj da uradimo zajedno, nauči me. To što su na relaciji roditelj dete, to ne znači da je roditelj uvek najtalentovaniji i najbolji, ili kako neki starokova kažu, valjda sam ja stariji pa sam i pametniji.
I pametniji. Znaš, da, nekako lakše kažemo ili negde, evo sad je vama veće, pa pretpostavljam da će rezultat veće biti rečenice mnogih roditelja koji kažu razočarao si me. Kako da formulišemo da bi to bilo podsticajno?
Uvek to reći razočarao si me. Deca to pamte, deca to prerade u sebi kroz informaciju ja nisam dobar. Samo postupak ne može da bude dobar, a ne čovek. Umesto razočarao si me, pitate ga kako se osjeća. Šta se to desilo, pa su neke ocene niže od onog koje su očekivane. Da li možda vi niste obratili kao roditelj dovoljno pažnje dok je on pokušavao ili ona sami da savladaju neke stvari, neke situacije. Situaciju opisati, a ne lično osjećanje. Kada sam videla trojku u dnevniku, iznenadila sam se, pa sam htjela da te pitam šta se to uradilo, šta se to desilo. Izbjegavati gotova vrednovanja.
Snežana, hvala vam.
Hvala vama, prijatno.
Dakle, bila vas Snežana Ristić, današnji Glas savesti emisije.
Objasniti da neću ti oprostiti. Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najumiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da se štedi, da izgubi sjaj? Kad se troši više, vredi kredit, ti mi daj. Nek se da, nek se pleše, sve o sveti naš. Kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka. Verujemo jedni drugima.
Eko. Iz drugog ugla.
Koliko imamo slobode, toliko imamo i obaveza. Vjerujem kao i kod većine mojih vršnjaka ili studenata da su roditelji omekšali, jer ako nas obično nas ne vide duži vremenski period, tako da se dosta požele kao i mi njih, tako da su veoma susretni.
Sad se razvio više taj odnos, sad više pričam sa majkom, na primjer, i sa tatom, i o faktu, i o životu, bukvalno, znači, kao da sam sad on njihovog ranga, ranije su mi gledali samo da li si jela, si dobro, aj, sve nekako mnogo, ono, hode se prema meni kao čoveku i zainteresovano si za život i za sve van, van i za ljubavni život čak i za faks, za drugarstvo nego što je ranije bilo. Ranije sad se baš zainteresuje, verovatno što sam van kuće i ne znaju šta radim i onda sve više ulaze u to. A dok sam kući, misle da tu sam škola kući, nemam šta drugo da radim.
Dakle, dobre strane učenja škole daleko od roditelja. Aleksandra, i ti si u toj istoj priči snimila si, dakle, tu su tvoji drugari iz doma, studentskog doma. Uželimo se jedni drugih, ili da?
Pa tako, da, da, dosta se želimo, ali opet naravno sad ima svoje i dobre i loše strane, a dobre strane su stvarno taj neki višak slobode, da kažem, razmišljaš sam ono, i gde ćeš i šta ćeš i sve, dok kad si kod kuće, ono, opet si pod nekom prismutrom, tako da kažem.
Ali da si naravno, dovoljno učila, da li si? Aha.
Da, ali naravno tu je određena vrsta odgovornosti, sada sami odgovaramo za svoje postupke.
Devojke, da li roditelji, vi ste još dakle u srednjoj školi, bavite se raznoraznim stvarima van škole, koliko roditelji prate to što prate, prosto eto sebe radi i vas radi, naprimjer tvoju naučnu televiziju, gledaju emisije?
Da, prate, naravno, svaki put kada imamo ta uživo uključenja ja obavezno kažem pratite nas, javljajte utiske, zato što podrška roditelja je za mene najbitnija i generalno porodice, zato što mislim da kada nas oni podržavaju i kada su zadovoljni time što mi radimo, da daju nam posticaj i da budemo još bolji, da nastavimo samo tako.
Dakle, mene isto tako, evo ja mogu da uzmem za primjer ove neke svoje predstave koje sam sa školom, sa našom dramskom sekcijom igrala, stvarno.
Ali čak i ti si i kostime radila.
Da, i kostime čak. I kostime. Ali na neki način kada su roditelji tu, roditelji čak i sestra i baka i deka u mom slučaju, ako na neki način ako nisu prisustvovali, ja imam utisak da neću moći da dobijem pravu kritiku. Jer jedina kritika koju ja koju najbolje prihvatam i koja je najkonstruktivnija je upravo njihova, jer oni najbolje poznaju, oni znaju šta mogu, šta ne mogu i kako je to sve izgledalo. Ja samo znam da to što oni kažu da je to sigurno tako bilo. Kao da sam ja sebe gledala.
Kao da si sebe gledala. Tvoja sestra uči školu, to jeste baletska škola, nju ćemo čuti na kraju.
Tako je.
U Budimpešti. Sad, koliko baš to neko razdvajanje, koliko su sada roditelji na drug, kad ona dođe, koliko joj je koliko niko ne pita za školu, da li su uopšte pitali
ovde? Da, to je tačno, zato što, mislim, ona dođe ovde konkretno ima da obavi neki ispit i onda opet se bavi nekim školom.
Paralelno
tako
i ovde i tamo.
Ali moram reći da na neki način kada neko ode od, mislim, ode od kuće da bi se školovao ili nije bitan razlog, akcenat više nije na uspehu, nego akcenat na tim nekim, mogu da kažem sad slobodno, i osjećanjima, u smislu mi smo sada razdvojili, ja sada volim da razmenjujem s njom neke utiske, šta se njoj desilo, šta se meni desilo, onda škola na neki način odlazi na drugo mesto. Dok kada smo zajedno, to sve nekako je pomešano i onda možda jeste veći pritisak na školi, a sada akcenat postaje nešto potpuno drugo.
Vratimo se tromesečju. El ste nekada u školovanju vašem imali prilike da bude neka slaba ocena?
Da, bilo je slabih ocena. Sećam se u prvoj godini kada smo došli u gimnaziju iz Nemačkog, zato što nismo baš bili pripremljeni, da kažem, za takav način rada, nismo baš dobro znali da komuniciramo. I onda je to bio...
I ko je bila, to me zanima, kakva je bila reakcija roditelja? Navikli su da dete ima slepeticu, tako,
Da. Pa ništa, u suštini moji roditelji su uvek po tom pitanju maksimalno tolerantni, samo kažu, mislim, oni znaju da se mi trudimo, to jest konkretno ja, i onda samo kažu, nastavi da radiš, nema to veze, popravit ćeš, nemoj da se sekiraš, uglavnom zato što ja volim da sve ovo se, da kažem, držim pod kontrolom i onda znaju da me to
znaju
brine.
Da.
I onda samo kažu da se ne brinemo, da ćemo mi sve to popraviti i to je to.
Đuriđi, si ti imao nekad neku...
Koliko puta,
dobro, dobro. I kakva je reakcija?
Pa, najnormalnije, samo me mama pita kada ću da popravim ocenu, pošto i ona radi u školi, pa zna
da je to
jedan dan je loša ocena, drugi dan je već popravljena.
Aleksandra, ti kad si bila, dakle sad si fakultet, sad si u Beogradu, i prosto kad prođeš neki kolokvijum loše ili tako, kakav je odnos roditelja?
Pa posebno u prvoj godini ja sam mnogo dramila oko toga i stvarno sam preživljavala neverovatan stres, ali oni su mi tu stvarno bili najveća podrška i govorili su mi da su to, znači, relativne stvari, da se sve da popraviti na neki način, i zaista je bilo tako. Tako da ono, nisu me nikada suđivali.
Smirite dete da smo živi.
da
bove, blago vama. Idemo opet na studente, da čujemo studente.
Pa sloboda definitivno se ogleda kroz činjenicu da ne živimo sa roditeljima i da možemo da, hajde da kažemo, radimo šta želimo, iako ne mislimo baš na neke loše stvari, ali da nemamo neka ograničenja. Ali opet sa druge strane, sama činjenica da smo se makli od okruženja roditelja nosi s sobom veliku odgovornost što se tiče svakodnevnih stvari i što se tiče fakulteta i samog života u drugom gradu, tako da koliko imamo slobode, toliko imamo i obaveza.
Mama i dalje, na primjer, stroga i ona se jako brine, jer ipak veliki je grad, kao što sam već rekao, i nikad ne znate šta će vam se desiti, prosto bilo u toku dana ili u noći. I generalno u početku su jako bili strogi, ono, javiš se posle predavanja, javiš se nakon ručka, nakon večere, 20 puta dnevno zoveš mamu, zoveš tatu, zoveš brat. Ali čini mi se da s godinama, kako svaka ličnost sazreva, tako i roditelji u stvari postaju svjesni toga koliko je njihovo dete postala odrasla, zrela osoba i koliko je u stvari sposobna da snosi odgovornost za dela koja čini. I posledično i moji roditelji su nekako postali mekši i nekako su u stvari postali svjesni toga da kada sam pored njih imaju tu neku moć da me kontrolišu. Ono, mogu stalno da vide šta ja radim, gde ja idem, kad se vraćam. Ovako, prosto moraju da mi pružaju podršku i moraju da imaju poverenje u mene. Naravno, ja moram da opravdam to poverenje kako bi u stvari taj naš neki odnos i dalje funkcionisao na dobrim nogama kao što je do sada.
Čuveni Winston Churchill u mladosti nije ostavljao utisak naslednika kakvog su priželjkivali njegovi ugledni roditelji.
U srednjoj školi bio je među najlošim đacima u delenju.
Dva puta je pao na prijemnom ispitu za čuvenu akademiju, pa su ga roditelji upisali na dopunski kurs za pripremanje loših đaka iz dobrih porodica.
Ipak, to mu nije smetalo da postane jedan od najčuvenijih državnika i političara 20. veka.
Charles Darwin, tvorac prve naučne teorije o evoluciji živih bića, trpeo je prekore oca zbog lošeg uspeha u školi.
Za koje je po mišljenju gospodina Darwina starijeg bilo krivo Charlesovo interesovanje za pse i pacove.
posle pomenutog katastrofalnog uspeha u školi sledio je očajan prosek na studijama medicine, pa tavorenje na Cambridgeu sve do 1831. godine i čuvene ekspedicije brodom Beagle.
Naime, tada se umešala praksa i zahvaljujući Charlesu Darwinu ovo putovanje postalo je jedno od najvećih naučnih ekspedicija u istoriji, jer je baš tada sakupio materijal na osnovu koga je zasnovao svoju čuvenu teoriju.
Albert Einstein je svojom sporošću u detinjstvu dovodio do očajanja sopstvene roditelje.
A o neuspehu u školi i da ne govorimo.
Naime, vrlo traljavo je završio školu i bio potpuno izgubljen i u prostoru i u vremenu. Sve dok nije formulisao čuvenu teoriju relativiteta i promenio dotadašnje shvatanje pomenutog prostora i vremena. Henry Ford izašao iz škole sa minimalnim znanjem čitanja i pisanja, ali je još kao dečak bio pravi mali majstor. Tokom vremena od malog je postao veliki majstor i 1903. godine u Detroitu otvorio drugu po veličini fabriku automobila u svetu.
I naravno postao kralj automobila.
Isaac Newton je takođe u mladosti malo obećavao.
Bio je lenj i nesposoban da upravlja porodičnim imanjem. To je bio razlog što su ga poslali na dalje školovanje.
Iz učmanosti ga je prenuo neprijatan događaj s nekim školskim sileđijom, kome je mladi Newton pokazao zube, što mu je podiglo ugled među drugovima i pokrenulo ga na učenje.
Mnogo godina kasnije Isaac Newton se proslavio revolucionarnim radovima iz matematike, fizike i astronomije.
Emil Zola na prijemnom ispitu na Sorboni položio je matematiku, ali je pao na usmenom ispitu iz književnosti. Još gore je prošao kada je pokušao da se upiše na univerzitet u Marseju. Tada nije ni stigao do usmenog ispita.
Da podsjetimo, to je onaj Emil Zola, pisac brojnih romana koji su ga kasnije proslavili začetnik naturalističkog pravca u književnosti, Nana Žerminal Jazbina, Trbuh Pariza.
A možda vam baš Zolini romani prave glavobolje i donose loše ocene iz književnosti.
A šta kažete na ovo? Profesor ruskog jezika, čuvenog Lava Nikolajevića Tolstoja, smatrao je da niko nije u stanju da napiše toliko gluposti na jednoj strani kao mladi Tolstoj.
Claude Monet, čuveni francuski slikar, započeo je studije slikarstva, ali ih usled prečestog sukobljavanja sa profesorima nikada nije završio.
Želeo je da slika slobodno.
Konačno, čuveni Salvador Dali napustio je najvažniji ispit tako što je ustao sa stolice, uneo se profesor u lice i vikao kako nije dorastao da prosuđuje o njegovom talentu.
Talentu genija. Aš je bio posvećen vama, poštovani roditelji, dakle budite kreativni, bar što se tiče kritika. U drugom uglu smo.
I've got them demons sprouting in my head. I've got them demons spreading through my bed. I've got them saying it's good when it's bad. Is this what I really want? Is this the only thing I have? I've got the army fire under run. I've got them armed and they're giving me a gun. I've got them demons falling down to low. They're waiting for the bombs, but it took me down to know that. Melancholy God, all I've got to do is
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Bali, brate, šta će mi to?
Danas smo u znaku tromesečja, ali evo, moji mladi gosti su kreativni mladi ljudi i bave se raznoraznim stvarima, pa je to tromesečje, rekao smo i te ocene, onako negde samo usput. Đurađ, tvoja škola, Drvo Art škola, je sutra zapravo nastupa na sajmu nameštaja. Pozovi nas, šta možemo da vidimo?
Pa možete videti radove, učeničke radove sa dizajn playgrounda, dizajn igralište. I tu su radovi koji su pravili i belgijski učenici, austrijski, italijanski i mislim mađarski.
Da, jer vi svi zajedno
da,
tako
svi
radite
zajedno
i to su da vrlo česte saradnje. I sutra je i proslava.
Da, sutra je proslava 60-godišnjice tehničke škole Drvo Art u opštini, to jest u kulturnom centru Pajlula, sa početkom u 19 časova.
Dakle, bit će onako sjajno, bit će da dosta učenika i
da
kreativno. Rekao smo malo pre, Aleksandre, na naučnoj televiziji i obećala si da ćeš nam reći neki, zapravo ukazati na neki spomenik koji ni sama nisi znala.
Da, pa bilo je ovako, snimali smo dosta spomenika na Kalemegdanu, posvećene Jovanu Subotiću, zatim Jovanu Gavriloviću, Joakim Vujić koji se nalazi u Zemunu, Đura Daničić, Borislav Pekić, Frederik Chopin i tako i mnogi drugi, sad da ne nabrajam baš sve, ali eto, prosto kroz tu našu misiju i sami otkrivamo neke spomenike za koje nismo znali gde se nalaze.
Zatim,
naravno, sve ličnosti su nam poznate, ali ne znamo gde se tačno nalaze biste posvećene njima.
Da, mi sad idemo na biblioteku.
Biblioteka.
Jovana Ristić iz Porta Librisa poziva nas na promocije. Halo Jovana.
Halo, dobar dan.
To je epska fantastika u pitanju, ali tako? Porta Libris je uvek vrlo, vrlo aktivan.
Jeste, mi smo negde već prepoznatljivi po delima epske fantastike, a sada nakon sajma još su, da kažem, neki onako vrlo zainteresovani i znatiželjni u vezi sa određenim izdanjima, tako da će tokom ove nedelje naš, da kažem, sad najvažniji pisac Miloš Petković, koji piše epsku fantastiku i poznati kao autor trilogije o srpskim vampirima, gostovati u Novom Sadu i u Beogradu. Evo, upravo sada, dakle u 14 časova počinje promocija u Novom Sadu u svečanoj sali hotela Daš, gde će Miloš Petković novosadsku publiku uputiti u neke legende vezane za poznata tri srpska vampira i junake koji se u njegovim knjigama takođe uz njih pojavljuju, a u četvrtak u Domu kulture Studentski grad, dakle na istu temu, Petković će razgovarati sa Ksenijom Prodanović i tom prilikom će pored njegove trilogije Sedam mačeva gostovati tu i umetnici koji su bili inspirisani njegovim književnim delima, pre svega autori umetničkoj radionici Rod, koji prave neke neobične figurice i ukrase inspirisane našom prošlošću i mitologijom, kao i dizajnerka nakita Nakita Sofira, koja će prikazati neke neobične ogrlice koje omogućavaju da svoje omiljene knjige nosimo oko vrata, ili su tu i neki, da kažem, vampirski predmeti i detalji, pa je to još jedan dokaz kako našu tradiciju i prošlost možemo da eto učinimo modernom, ne samo kao što to čine pisci kroz knjige epske fantastike, nego i kao deo mode.
Deo mode neke Minđuše, na primjer, u vampirskom izdanju. Hvala ti, Jovana, što si nam se uključila. Da, se nama je i Irena, to vampirski Minđuše ili tako neka stvar možda ti padne na pamet, jer ti praviš kreacije za predstave vaše.
Tačno, baš sam zapazila, kako se zove, zapala mi je za uho, da kažem, kao interesantna ideja. Recimo, sviđa mi se rečenica da nosi omiljene knjige oko vrata.
Oko vrata,
to mi je baš interesantno.
Da. Inspiracija, da, možemo da kradimo inspiracije, zašto da ne.
Izložba.
Dimitrije na telefonskoj vezi vodi nas na izložbu Stolica. Halo, Dimitrije.
Ćao, Majo, ovo je stand-up iz sedećeg stava.
Iz sedećeg stava, naravno.
A to naravno možemo zato što smo na radiju.
Da.
Ja vas pozivam i pozdravljam vas iz Muzeja primenjene umetnosti i naravno pozivam vas na jednu sjajnu izložbu. U pitanju je naravno Stolica vekovi trajanja. Od 6. novembra do 2. januara je otvorena, dakle imat ćete vremena i sledeće godine da pogledate ovu sjajnu izložbu, ali u pitanju je, dakle, izložba jednih sjajnih predmeta, u pitanju su naravno stolice i to kolekcija od renesanse do secesije. Moći ćete da vidite 63 kataloške jedinice, ima preko 80 predmeta, što znači da recimo jednu stolicu čini i komad tabure, na primjer, ili neka fotelja, ili na primjer naslonića. Takođe, u pitanju su komadi iz oteka za stilski nameštaj, a meni se recimo najviše dopala stolica koja je svakako za stolica Hansa Gintera Reinsteina iz 1908. godine, dakle stare više od jednog veka, a ona predstavlja, zašto bi se dopada, zato što predstavlja revoluciju u dizajnu, tu se zapravo vidi modernizam, i kaže autorka ove izložbe da u suštini samo stolica može da najavi neku novu revoluciju u umetnosti ili u dizajnu. Najstariji primjerak je Danteova stolica iz 16. veka koju također možete da vidite. Sve je to u Muzeju primenjene umetnosti, a vi ste dobrodošli.
Dakle, nasedeo si se, Dimitrije, bilo je sjajno.
Ja sam se nasedeo, stolice je ovaj, puno i prelepe su, tako da obavezno dođete da pogledate, možda vam neka inspiracija dođe za neku vašu stolicu u vašem stanu.
Naravno. Dimitrija, mi sada idemo, ti si obećao da ćeš nam i predloge kulture za dž poslati, pa evo prvo da čujemo džingl da te najavi.
Obećao.
Kultura za dž.
Idemo, Dimitrija, izvolim.
Počeo je Novosadski jazz festival ove srede od 19 sati u Srpskom narodnom pozorištu u galeriji Nova. Biće otvorena jedna sjajna zanimljiva izložba pod nazivom Novosadski graditelji gitara. A o čemu se tačno radi, saznaćete ako odete u galeriju Nova u Srpskom narodnom pozorištu. Sutra od 20 sati je otvaranje. Također vas se pozivam na Međunarodni festival Čembalo živa umetnost. Moći ćete da čujete od čembalo i naravno pored čembala i gitaru i neke druge instrumente. U svakom slučaju, prvi koncert u nizu je sutra večer u Sačinu sale Skupštine grada u znaku Plektruma, duo Srđan Dosić i Milan Popović. Sve počinje, dakle, kao što smo rekli, od 20 časova, a počeo je uveliko Retro Fest, filmski festival na Tukarici, a sutra od 4.10. od novembra od 19.30 moći ćete da pogledate dodelu nagrada i koncert filmske muzike. Dakle, puno je koncerta, puno je muzike, imaćete prilike da uživate svakako, a za sledeću nedelju naravno opet ovi predlozi besplatno za uzlizanje kulturno, naravno i za prolog.
Dimitrije, hvala ti.
Pozdrav.
Thank you.
Rim,
Minhen,
Troje,
Beč,
Nica,
Bukurešt,
Prag,
London,
Vene,
Zagreb,
Toledo,
Varšava,
Petrograd,
New York,
Capri,
Ljubljana,
Lisabon,
Pariz,
Ženeva. I mi se u putovanjima vraćamo školi. Rajna je prvi put ove godine bila na malom raspustu u Beogradu. Ona je đak pripremnog odeljenja Baletske akademije u Budimpešti i završna godina naše srednje baletske škole u Ludovičoj, gde je naravno da nastavi studije u Budimpešti na Baletskoj akademiji.
I moram reći da mi u početku bilo jako teško da se naviknem, jer jeste velika razlika, počev od naravno jezika i veličine odeljenja, broja đaka, pošto tamo ima veliki broj dece.
Veći nego kod nas?
Dosta veći. Ja sam ovde u razredu bila sa još 5 devojaka, tamo nas je 15. I dosta mi je bilo teško da se naviknem i na tempo rada, koji je bio zaista brz i zaista jak tempo. Toliko puno rada, bez velikih pauza, i na neki način mi je bilo dosta teško. Prosto nisam navikla na tu ozbiljnost i na toliku posvećenost i deca oko sebe i te sredine koje je podsticajna za rad i koja očekuje od tebe da jako puno radiš i po 8 sati dnevno. Očekuje se od tebe čak i da dođeš drugi put u salu i da vežbaš ponovo sam sa sobom, i nekako ta promena je bila teška, ali već sam se posle 2-3 nedelje navikla i sada mi je tamo definitivno divno i drago mi je što sam otišla. Naravno, ima Mađara iz svih delova Mađarske, ali ima i dosta internacionalnih učenika, počev od Japanaca, kojih je popriličan broj. Ima dosta Italijana, ali ima i dece iz Amerike, ima i par devojaka iz Srbije, Finske, Švedske, ima velike.
Smešteno su u internatu.
Da, domski život ove godine i sledećih godina, što je takođe bila jedna ogromna promena za mene, jer odjednom iz kućnog života i naviknutosti na mamin ručak i pričanje sa sestrom, odlazim u dom gde moram da se brinem samo o sebi i na neki način moram da spremam sama neke stvari. To mi je bilo onako ogromna promena, ali navikla sam se i sad mi je čak zanimljivo, jer lepo je živeti sam i naučiti se nekim tako svakodnevnim radnjama koje nisam znala do pre i kuvanju, na primer, i definitivno se oprobavam u novim stvarima, tako da je to velika jedna lekcija za život svakako. Imam dve cimerke. Jedna je iz Rumunije, druga je Mađarica, doduše i druga priča mađarski, nadam se da ću se ja i pridružiti njima uskoro, pa ću ja pričati njihov jezik.
A kako se inače sporazumljamo?
Sporazumujemo se na engleskom jeziku, pošto naravno profesori svi pričaju na engleskom jeziku i većina dece, neki nažalost i ne pričaju, mada sa dve devojke iz razreda pričam i na francuskom. A mađarski svakako ja planiram da naučim malo, jer razumem pomalo neke osnovne stvari i osnovne pojmove baletske koje mi trebaju u sali, već razumem, tako da sigurnim koracima ću savladati mađarski jezik.
Kulturni život tamo, kao tebe, kao đaka?
Zaista moram da priznam da uživam kada nas pozovu da gledamo generalne probe u operi, što je fantastično kada uđemo u operu i vidimo tu veličinu i te i kostime i te produkcije i velike ansambli, baš svetski standard. Često profesori naši nas zovu na neke razne događaje. Naš profesor, na primjer, moderne igre, on je radio jednu koreografiju pa nas je pozvao u okviru jednog festivala pa smo gledali i to. I nekad nas pozovu i da se mi uključimo u razne projekte, a i svakako imamo jako puno nastupa pa smo uključeni i u sve te manifestacije i događaje, kulturne događaje u Budimpešti.
Bili smo u znaku škole prvog tromesečja, iz raznoraznih drugih uglova sa nama su bili sjajni, svestreni, mladi ljudi, hvala im što postoje. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Žarko Bovan, Voja Šarčević, Nataša Mančić, Dragan Vučilić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji. Be yourself, no matter what they say.